Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ikiwa ni saa 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, kibaridi kinapiga kweli kweli. Ni saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba, langu jina ni Sunday Shomari,
nalo langu ni Harrison Kamau, ikiwa ni siku ya Jumatano na mwaka unaendelea vizuri tu japo haujatamatika, lakini mwezi unakaribia kumalizika. Wengi nasikia wanasema kwamba Januari ni hatari, lakini Januari yenyewe inaenda kumalizika. Na kuna mengi ambayo tumekuandalia leo, kuanzia jana mengi yamefanyika. Kumbuka jana waziri mkuu wa Israeli alikuwa hapa Marekani, hapa hapa Washington DC, na kuna tangazo walilofanya wakishirikiana na Rais Donald Trump kuhusiana na makazi kule Mashariki ya Kati, kuhusiana na mipaka. Tutakueleza kwa kina nini wali sema na hotuba yake ilikuendaje jana hapa mjini Washington DC.
Bila shaka pia msikilizaji, tuelekea huko nchini Kenya kuangalia maamuzi ya shirika la ndege la KQ Kenya Airways kuendelea safari zake huko China, ili hali nchi nyingine kama Uingereza zimesitisha safari. Nini ambacho wananchi wanazungumza, nini ambacho Wakenya wanasema, na nini ambacho kazungumza shirika lenyewe? Tutaangalia habari hizo zaidi kutoka huko nchini Kenya.
Na kwa kweli swala hilo unaloliguzia Sunday ni kwamba limetia hofu kote ulimwenguni, corona, naona hasa sasa limechapa pia mitandao ya kijamii. Japo sijui, unajua mitandao ya kijamii na mambo. Kuna wengine unaona taarifa za zinazoleta hofu kabisa kwamba haina kinga, ikishapatikana sijui itakuwaje. Sasa kuna mitandao ya kijamii na kuna ripoti ambazo kamili zinatolewa na wataalamu wa kiafya. Na leo mengi ya corona ama kirusi cha corona tutakuwa tunazungumzia kwenye VOA Express, na kama kawaida pia VOA Express haikwendi bila kibao cha muziki, barazani, masuala ya teknolojia pia tunayo, na yote yanafanyika leo ndani ya VOA Express. Karibu popote ulipo.
Bila shaka vile vile basi msikilizaji, tangalia pia yanayotanda na kutambaa na kutanda kwenye maeneo mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja pia tutaanza na habari za hapa Marekani. Kama utuangalie swala zima, kama tulivyozungumza pale, rais wa Marekani Donald Trump jana alikutana na kiongozi wa Israel, waziri mkuu Benjamin Netanyahu.
Ni kweli kabisa, na walipokuwa na Benjamin Netanyahu nje ya ikulu ya Marekani, miongoni mwa mapendekezo kwenye mpango walioutoa jana ni kuchora tena ramani ya ukingo wa magharibi inayoegemea Israeli, huku Palestina wakipewa nafasi ya kuwa taifa. Hata hivyo, Wapalestina wamepinga mpango huo na kuomba mataifa jirani ya Kiarabu kususia mpango huo.
Naam, Wapalestina kwenye eneo la Gaza tayari wanasema wamechoma picha za Rais Trump pamoja na Netanyahu walipokuwa kufanya hotuba zao hapa mjini Washington kwenye ikulu ya Marekani. Trump kwenye hotuba hiyo alieleza mpango wake kuelekea amani katika eneo la Mashariki ya Kati. Mpango huo unatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, huku pamoja na mapendekezo ya kuchora ramani upya ya mpaka wa ukingo wa magharibi.
Nikimnukuu Trump wakati wa hotuba hiyo alisema, tutaunda kamati ya pamoja na Israel ili kutathmini upya kwa kina ramani iliyoko na ambayo itatambuliwa mara moja. Basi wakati wa mpango huo, hata hivyo, haya mpango ambao ulitolewa haujatupilia mbali ule wa awali wa kuwa na mataifa mawili katika siku zijazo, ambapo Palestina itafanyika taifa, mji wake mkuu ukiwa ni mashariki mwa Jerusalem. Lakini Trump ameahidi kuongeza maradufu eneo linalomilikiwa na Palestina ili kupatia Israeli umiliki wa maeneo yaliyokaliwa kwenye ukingo wa magharibi, pamoja na kusitishwa kwa ujenzi wa makazi ya walowezi wa Israeli kwa miaka 4 kuanzia sasa.
Vile vile Thomas Schwartz kutoka chuo kikuu cha Vanderbilt, yeye mchambuzi huyo, anasema kwamba kutokubali mpango huo huenda kusababisha kuendelea kwa ujenzi wa makazi ya Wayahudi. Hata hivyo, haina maana kwamba Wapalestina wanayo namna nyingine. Ufadhili wa kifedha kutoka mataifa ya Kiarabu umeendelea kupungua katika miaka ya karibuni kwa namna fulani. Kwa hiyo Palestina wana haki ya kufanya maamuzi yao, japo huenda huu ukawa ni mpango mwafaka zaidi kwao kwa wakati huu. Lakini basi, kama kabla ya tangazo la jana, Trump awali alitambua hatua ya Israel ya kujichukulia eneo la milima ya Golan, huku akichukua hatua ya kuhamisha ubalozi wa Marekani mjini Jerusalem kutoka Tel Aviv kwenda Jerusalem. Wapalestina walidai kutohusishwa kwenye mpango huo ambao kwa kweli walimpinga mara moja.
Kweli kama ulivyosema hapo awali, jana waliandamana wakichoma pia picha za Rais Trump na Waziri Mkuu Netanyahu, na baadhi ya wakosoaji kama vile Hala Ahmad kutoka kule mtandao wa Shabaka kule nchini Palestina, anasema mpango huu unaminya kabisa uwezo wa Palestina wa kufanya maamuzi yake, huku ukikiuka sheria za kimataifa pamoja na kuhujumu haki za binadamu. Pia unahalalisha makazi ya walowezi, jambo ambalo limekemewa na kila shirika kubwa la haki za binadamu, ikisemekana kuwa haliwezi kuleta suluhisho la amani kati ya Israel na Palestina.
Na vile vile mpango wa jana huenda utafungua njia kwa Israel kujichukulia bonde la mto Jordan, ambao ni sehemu ya ukingo wa magharibi na ambalo ni miongoni mwa ahadi za Netanyahu wakati wa kampeni zake. Netanyahu mwenyewe alizungumza jana na nikimnukuu, alisema mipango mingi ilipendekezwa ikishinikiza Israel kuondoa kwenye maeneo muhimu kama vile bonde la Jordan, lakini wewe bwana rais umetambua kwamba Israel ina haki ya kumiliki bonde hilo pamoja na maeneo mengine muhimu kama vile Judea na Samaria.
Kwa kweli hili ni swala nyeti, kwa kuwa tangu mkataba wa amani wa Oslo uliopotiwa saini mwaka 1993, marais tofauti wa Marekani wameshindwa kabisa kwenye juhudi za kuleta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Juni mwaka uliopita, Trump alitangaza sehemu ya mpango wa kiuchumi kuhusu eneo hilo ambao pia ulikataliwa na Wapalestina. Basi tutangoja kuona mpango uliotangazwa jana utachukua mwelekeo upi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Sande, tuelekee wapi?
Moja kwa moja tuelekea hadi kule nchini Kenya. Naona mwenzetu Kennedy Wandera yupo standby kabisa katika jiji la Nairobi kutueleza hii hatua ya shirika la ndege la Kenya KQ kuendelea na safari zake huko China ili hali kuna masitisho kutoka nchi nyingine. Je, Kennedy Wandera, tueleze nini kinachozungumzwa hapo?
Na mshomari, wengi wa Kenya wengi walitaraji kwamba Kenya ingekuwa mojawapo wa nchi ambazo zimechukua hatua za haraka kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona ambavyo vimeua mamia ya watu kule Uchina. Lakini Kenya ingali inasisitiza kwamba bado inaendelea kuchunguza hali ilivyo, na shirika la ndege la Kenya la Kenya Airways limetoa taarifa kwa vyombo vya habari likieleza kwamba mpaka sasa halitachukua jukumu au halitachukua hatua ya kusitisha ndege za moja kwa moja mara tatu kwa wiki kutoka Nairobi hadi Guangzhou au Beijing. Hivyo basi litaendelea kuchunguza hali ilivyo kule Uchina, ndivyo baadaye itakavyo toa taarifa iwapo itapania kufanya hivyo. Lakini baada ya kutoa kauli hiyo tu, kumekuwa na minongono wasimamizi wafanyakazi wa shirika la ndege la Kenya Airways wakitoa taarifa wakieleza kwamba hata lazima serikali ya Kenya itambue kwamba watu wanaofanya katika ndege hizi ni wa Kenya, na pia lazima waelezwe kwamba wapo kwenye hatari ya kuambukizwa virusi hivi wakati wanapoingia China, na hivyo basi pana umuhimu wao kuangaliwa maslahi yao. Nimezungumza na katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa viwanja vya ndege hapa nchini Kenya, Moss Ndiema, akieleza kwamba wameipa serikali ya Kenya makataa kudhibiti ndege kuingia Uchina, la sivyo basi watachukua hatua muhimu ambazo wanahisi kwamba zitawasaidia. Hebu tumsikilize anavyoeleza mwasilia.
KQ wasitishe hizo safari, la sivyo tutaambia wanachama wetu wasusie hiyo ndege, na hilo tunaenda kuliweka wazi kesho. Nchi zingine wamesusia kwa sababu kwamba maisha ya watu ni muhimu kuliko biashara. Biashara ni nzuri, fedha ni nzuri, lakini kwanza ni usalama wa watu, kulinda maisha ya watu kwanza, kuhakikisha kwamba wafanyakazi na usafiri wako salama. Kwa sasa hatua ya kwanza kuhakikisha huo usalama ni kusitisha safari za kwenda China kwanza, mpaka wakati ambapo hali kule China itadhibitika vizuri, basi ndipo biashara inaweza kuendelea.
Wandera,
hii ni inafuatia matamshi ya balozi wa Kenya nchini Uchina, Sara Serema. Alizungumza na vyombo vya habari hapa nchini Kenya akieleza kwamba inafaa ndege za Kenya zisitishe safari za kwenda Uchina, lakini serikali na bado haijatoa kauli iwapo itasitisha ndege hizo kwa sababu safari hizo, kwa sababu mashirika mengine ya ulimwengu ya ndege yamesitisha safari za kuelekea kule na wameanza kutoa watu wao kutoka Uchina wakipeleka katika nchi zao. Lakini sasa balozi anaeleza kwamba anaenda Uchina ili kujua hali ilivyo, lakini mosi ndiye anasisitiza kwamba ni vyema hatua hii ichukuliwe kwa sababu ni usalama wa wafanyakazi wa ndege ambao pia ni wa Kenya. Hebu tumsikilize tena anavyoeleza.
Jana mimi nilipata ripoti ya kwamba wasimamizi wa Kenya walikuwa wametoa maelekezo kwa wale cabin crew, kwa sababu hizo ndege za kwenda China kuna baadhi ya wale wahuduma ambao ni wa asili ya Kitai, wanatoka pande hizo. Wakasema ya kwamba zile masks ambazo zinavaliwa kwamba zitavaliwa tu na wahudumu wenye asili ya Kithai, lakini wale wahudumu wenye asili yetu ya Kiafrika ama wa Kenya wafanye tu kazi kavu kavu. Hilo ni hatua ya kinyama, inamaanisha wa Kenya maisha yao haina value, haina umuhimu yote. Kampuni inashughulikia maisha ya wale wengine wa Thai ambao sio wa Kenya.
Wandera,
hivyo ni swali ambalo linazungumziwa sana Harrison na Shomari, kwamba kupitia mtandao wa kijamii wa Kenya wanazungumza sana wakisema kwamba iweje Kenya kwanza kisa kimoja kimeripotiwa, hakijabainika iwapo ni kisa hicho, lakini bado uchunguzi unaendelea. Kenya haijapata uwezo wa kuthibitisha kwa chini ya zaidi ya saa 24. Kwa hivyo wanaeleza kwamba lazima Kenya ichukulie swala hili kwa uzito, kwa sababu matamshi ya kusema kwamba bado hafaja kuwapo na hatari ambayo wanahisi kwamba imeelekezewa Kenya, basi huenda ukawa ni mchezo tu. Hivyo ndivyo wanavyosema kupitia mitandao ya kijamii.
Asante sana Wandera, natumai kwamba taarifa zaidi zitakapochipuka au zikiendelea utatujuza, lakini ni kwamba taarifa kwenye mmoja wapo ya gazeti la Kenya Daily Nation inasema licha ya kwamba shirika hili limesema halitasitisha safari, lina tathmini. Wamesema kwamba wanaangalia kwa kina na swala la kuchukua hatua ya kusitisha huwa liko tu labda njiani kulingana na hali itakavyokuwa. Hebu tupate habari za dunia. Basi kufuatia kuenea kwa kirusi cha korona, mataifa ya Afrika yanajiandaa kwa kile wataalamu wanaamini ni dharura isiyoepukika ya maambukizi ya kirusi hicho barani Afrika. Huku kukiwa na ongezeko kubwa la ushirikiano wa kiuchumi na kuongezeka kwa safari kati ya Afrika na China, wataalamu wa afya wanasema lazima mataifa ya Afrika yawe tayari kutibu na kutoa uangalizi maalum kwa wale watakaoambukizwa. Hapo jana Ethiopia ilitangaza kuwaweka katika uangalizi maalum wanafunzi watatu raia wa Ethiopia na mchina mmoja baada ya kurejea kutoka chuo kikuu cha Wuhan huko China. Wanafunzi hao walisimamishwa wakati wa ukaguzi katika uwanja wa ndege na kugundulika kuwa na dalili za virusi hivyo, ikiwa ni koo kuuma na vile vile kukohoa. Ethiopia imeshawafanyia uchunguzi wasafiri 22,000 kufikia sasa na kupelekea vipimo nchini Afrika Kusini kwa uchunguzi zaidi.
Wafanyakazi wa umma nchini Zimbabwe hii leo wamekubali nyongeza ya mshahara ya 140% kuanzia mwezi ujao, kwa mujibu wa afisa wa chama cha wafanyakazi, na kuondoa uwezekano wa mgomo dhidi ya serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa. Kupanda kwa mfumuko mkubwa wa bei kumesababisha mishahara bila kutosha na akiba za wafanyakazi hao kutokuwa na thamani nchini humo, ambao unaelezwa kuwa mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi katika kipindi cha mwongo mmoja, na kusababisha uhaba wa fedha za kigeni, chakula, mafuta, umeme na dawa.
Wajumbe katika baraza la seneti la Marekani leo watatumia muda mwingi kuuliza maswali kuhusu maswala yanayohusu mashtaka dhidi ya Rais Donald Trump, baada ya kutumia muda wa siku sita kusikiliza kundi la wabunge kutoka baraza la wawakilishi wakiwasilisha mashtaka yao dhidi ya rais, huku wanasheria wake wakidai kutotenda kosa lolote. Maseneta wa Republican na Democrat watawasilisha maswali yao kwa maandishi na kusomwa na jaji mkuu John Roberts. Maswali hayo yanaweza kuelezewa moja kwa moja kwa wajumbe wa baraza la wawakilishi wanaohudumu kama waendesha mashtaka ama jopo la wanasheria wanaomtetea Rais Trump.
Kundi la kwanza la wageni wanaondolewa kutoka China limefanyika leo hii wakati vifo vikiendelea kuongezeka na kufikia 132 kutoka mlipuko wa virusi vya corona. Mataifa mbalimbali yanaweka masharti makali kwa wasafiri kwenda China bara. Ndege maalum ilibeba raia 206 wa Japan kwenda Tokyo kutoka mjini Wuhan, sehemu ambayo ni kiini cha virusi hivyo. Abiria wanne walipelekwa hospitali baada ya kujisikia wanaumwa, na wafanyakazi wa afya waliokuwa kwenye ndege walikuwa kufanya vipimo abiria kabla ya kuruka na baada ya kutua. Shirika la habari la Associated Press linasema kwamba ndege maalum iliyochukua Marekani kutoka mji wa Wuhan China kwenda mji wa Anchorage Alaska, ambao watu wakifanyika uangalizi wa virusi hivyo.
Barazani kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaelekea kuangalia swala la leo, ambapo tumeuliza katika barazani kwamba umepokeaje maamuzi ya shirika la ndege la Kenya Airways kuendelea na safari zake huko China ilhali nchi zingine zimesitisha safari zake. Maoni ni mengi ambayo yameingia kupitia mtandao wa Facebook sana, na tutaanza kwa kusoma baadhi ya maoni huku tukiendelea bado kutarajia kupata baadhi ya wasikilizaji wetu. Namuona Enos Alou kutoka Oyugis, Kenya, anasema biashara iendelee bila kujali madhara yatakayofuata. Ni uamuzi mbaya wakati huu wa tahadhari juu ya ugonjwa huu hatari.
Haya, huyu mwingine Gorigote Magabe, GGM Tanzania, anasema ona shirika la ndege la Kenya kuendelea kufanya safari zao kwenda China ni kutokuelewa kuna madhara na kirusi cha corona ambacho kinaua haraka. Ni kitu cha kiburi hichi kinaitwa.
Pius Ndankara akiwa kule Dodoma anasema kwamba mdharau mwiba ukiwa kwenye mguu huota tende, na sikia la mguu la mkuu huvunjika guu, maana tamaa mbele mauti nyuma.
Haya, Eric Ndalizi yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema mimi kibinafsi naona hakuna haja ya kusafiri, magonjwa hayawezi kuzuiwa na wananchi, bila kusafiri wataishije? Kwa hiyo naona kwamba safari ziendelee.
Kweli kabisa. Na kwenye laini ya simu tunaye Edward Kabamba. Hebu tueleze uko sehemu gani na utoe mchango wako kwenye VOA Express barazani.
Asante. Mimi naitwa Edward Kabamba, niko Dumila mkoani Morogoro. Kama unavyosema kwamba magonjwa hayawezi kuzuiliwa kwa kusafiri, hapana. Tunaona Kenya wao wanaendelea na safari za kwenda huko China, lakini ukiangalia mataifa mengi yamesitisha safari kwenda Kenya kwa sababu ya kinachoendelea, virusi vya corona vinavyozidi kuhatarisha kule wenzetu. Lakini pamoja na yote hayo, ukirudi ndugu mtangazaji nyuma, ni juzi tu tumepata taarifa kwamba Kenya kuna mgonjwa amepatikana, wanaashiria kama maambuzi ya corona. Sasa tungeliomba tu Kenya ingeweza kwanza kufikisha kusitisha safari za kwenda China kama yalivyofanya mataifa mengine. Lakini ukirudi tena nyuma ukatazama kwa Afrika, Kenya ndo bado haijasitisha. Lakini mimi najiuliza, kama Afrika kuna maelewano mazuri, kama Afrika kuna muungano, wameshindwa nini wa Afrika na viongozi wa Afrika kuieleza Kenya? Kama kule China wanataabika, wanaomba misaada, wanahangaika na hivi virusi vya corona, kwa nini Kenya yenyewe iendelee kufanya safari za ndege kwenda nchi hiyo wakati inaona ni hatari? Kwa hiyo tungeomba tu Kenya wangesitisha kwanza hizi safari. Ukirudi tu nyuma, ni juzi tu, jana tu, Kenya wametoa taarifa kwamba wamekosa dawa za kupambana na nzige. Je, likitokea huko likasambaa, watapata dawa za kuweza kupambana na hivi virusi?
Asante sana Edward Kabamba.
Lakini nilikuwa na swali moja kwa Edward. Edward, sasa wakati kirusi hichi cha corona kinapoenea, kuna taarifa nyingi zinazoenea kule pia mashinani. Sasa eneo la Morogoro unapotokea, watu wanasemaje hasa kuhusiana na kirusi hichi?
Unajua, kwanza ndugu mtangazaji, ugonjwa huu watu hawaujui. Tunaona tu ni viongozi wetu wa afya. Ukiangalia kama ume mwalimu anasema kwamba wagonjwa takaohisiwa wamepatwa na hili tatizo la virusi vya corona wataenda kutibiwa mikoa fulani. Lakini mimi nadhani kwa sababu kuna vyombo vya habari vya kila aina na mitandao, ni bora swala hili lingeelezwa wazi na watu wakapewa namna ya kujikinga na hili swala. Kwa hiyo unavyoniuliza kwamba Morogoro wanalielewaje, ni kwamba hakuna elimu inayotolewa, tofauti na kuona kwenye vyombo vya habari tu kwamba wana watakaoonekana na watakaopatikana na virusi hivi waende wakatibia mikoa fulani, kitu ambacho hakisaidii. Corona ni nini? Na nimekuuliza virusi vya corona ni nini, vinasababishwa na nini, chanzo chake ni nini? Ndugu mtangazaji, ili swala ni gumu hata mimi kukujibu.
Naam, asante sana Edward Kabamba kutoka kule Morogoro kwa mchango wako kuhusiana na hatua ya kutositisha safari za ndege Kenya Airways kuelekea nchini China. Sijui kama una maoni yoyote zaidi Sunday kabla tuelekee kwenye muziki.
Mimi naona tuko tayari kwa muziki. Mimi niko tayari kwa muziki. Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Maoni yanakuja mengi ya kutosha. Kuna nini? Kisa tupate vitu. Ni kibao chake Aslay, huyu mtoto mmoja mwenye sauti matata kweli kweli kule Afrika Mashariki, Tanzania, anakuja na kile chake Mateka. Pata vitu. Oh, mama, yeah. Kanila mishani mwata sipule, naisi kama nadatai msukule, na moyo wangu na washa upele, na puliza na kungatai fanya huku upendo umefuka kina, nina wifu bakaro ina umai iwe Japani ya Uchina. Weka gundi baby tutakana nae,
supo ke ti anasi utari
Mambo hayo vitu vizito hivyo kupitia VOA Express msikilizaji. Jikula Marekani, Washington DC. Mambo hayo.
Aslei mateka. Lakini sasa ninapokuona Sunday umejiandaa kweli kweli, mambo ya teknolojia yanaelekea na yanachukua mwelekeo upi?
Bila shaka kama huko katika masuala ya teknolojia wanakuambia ni fedha, au sio? Unapata teknolojia, maana yake ni kwamba mambo nayo ya fedha yanafanya nini?
Yanaendelea kuimarika,
sio mchezo. Basi unaambiwa kuna kampuni moja ndogo tu kule nchini Kenya inaitwa Sandy imejipatia mamilioni ya dola ikimefikia mahitaji ya watu kwa kutumia utaalamu. Nafikiri hawa walijaribu kuangalia kama vile wanavyofanya kampuni ya Uber. Sasa basi wanaunganisha wateja na madereva katika utoaji na ukusanyaji wa bidhaa wakishirikiana na Ventures ya Atlantica. Sasa wanaambiwa wameingiza kiasi gani? Dola milioni 20.
Na hiyo ndio unaita kampuni ndogo kweli?
Sasa sio wameingiza sasa vitu. Kampuni imeanzishwa ndio imeingiza vitu baada ya kufanya kazi. Haya basi wanakuambia shirika la Toyota Tsusho pia ni mshirika wa kampuni hiyo ya Kijapani ambao wamejiunga nao. Hali kadhalika wanasema kuinuka kwa Sandy kumekuja ndani ya miezi 6 baada ya kampuni ya usafirishaji ya Nigeria ya Kobo 360 kuingiza dola milioni ngapi? 20 na yenyewe. Ikisaidiwa na kampuni ya Marekani ya Goldman Sachs. Sasa unaona haya ni makampuni ambayo yanaenda yakifanya vitu yakisaidiana na makampuni mengine makubwa na kuendeleza biashara zao.
Naam.
Sasa basi hii ni kwa mujibu wa jarida la Tech Crunch. Wanakwambia Novemba mradi wa utoaji wa mahitaji wa Lorry Systems Afrika Mashariki uliingizwa kwa dola milioni 30 ambazo ziliungwa mkono na wawekezaji kutoka kule China. Kampuni hizi basi wanasema zimepanga upanuzi wa Afrika katika masoko ya kila mmoja na Afrika kwa ujumla. Pamoja na duru yake hivi karibuni, Sandy imeongeza msongo wake ushindani katika nafasi ya vifaa vya usafirishaji. Na kampuni hii basi haitaki kuishia tu huko nchini Kenya, lakini imepanga kupanuka hadi Afrika ya Magharibi katika mwaka huu wa 2020 kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Mesh Lois alipozungumza na Tech Crunch. Lois anasema anaungana wenzake na wakaanzisha Sandy, unajua ni mwaka gani? Mwaka 2015. Kwa unaongea katika miaka mitano tayari wameshaingiza kiasi hicho cha fedha. Sio mchezo.
Na bado makampuni madogo
wakishirikiana na vijana na jamaa wengine kutoka Kenya, Evans Biwott na Don Okoff. Hali kadhalika wako na Marekani aitwa Malaika Judd. Kwa hiyo hao kwa pamoja ndio wakaunganisha nguvu. Wakiwa na ofisi zao sasa wameshaanza kupanuka tayari. Ofisi ziko Kenya, Tanzania na Uganda. Na upande wa magari unakwambia tayari una magari zaidi ya 5,000 kwenye jukwaa lao. Unaona kazi hiyo?
Na bado unasema makampuni madogo.
Sasa sio swali. Kenya umeangania kabao kama ni madogo. Si madogo kile nasema wameanzisha.
Wameanzisha na wamekuwa kweli.
Na unakuta sasa kwa wametumia teknolojia kiasi kwamba hawana haja ya kuwa na wasasi, wanaunganisha tu wateja na mizigo. Wateja na mizigo. Wanaunganisha vile vitu wateja na magari, wanapata huduma yao bila matatizo.
Lakini kilicho dhahiri ni kwamba kuna makampuni pia ya kimataifa ambayo yameungana, wanashirikiana katika kupanua biashara. Lakini sana sana ni teknolojia ya kimitandao ndio inaonekana kutumika hapa. Kwa hivyo inaonekana mwelekeo wa kibiashara sasa ni kwenye mitandao. Na unaona hapa kwamba hawana bidhaa, ni kuunganisha mwenye bidhaa
na mwenye mzigo.
Na mwenye
gari na mwenye mzigo.
Kuunganisha tu. Kwa hivyo ni kama vile Amazon
kama Uber.
Uber ama Lyft.
Na ukauliza Uber wana gari, hawana gari hata moja. Wao wanaunganisha gari na mwenye biashara, mteja yule pale.
Kweli kweli mambo ya teknolojia ndio hao yanabadilika kila siku. Na jambo lingine ambalo labda nitakutia moyo ni lile ambalo litaja hapo awali la wafanyakazi wa Zimbabwe ambao sasa wameahidiwa kuongezewa mshahara wa 140%.
Naam, na ukumbuke kwamba mwanzoni walikuwa wamepewa deal la kuongezewa, walitaka hiyo mshahara uongezeke mara mbili. Lakini serikali ikawagomea.
Tumai kwamba 140% italeta mabadiliko, maana yake unajua pia mfumuko wa uchumi
na
kule Zimbabwe. Na hayo tu ndio tuliokuwa nayo.
Lakini ujaangalia katika yale ambayo yanatamba kwenye mitandao moja kwa moja kule nchini Tanzania, wanakuambia mtandao wa Aston Villa jana ulioandika kwenye Instagram yao wakisema asante Tanzania kwa uungaji mkono mzuri wa Summer Goal 77 alipocheza kwa Aston Villa kwa mara ya kwanza jana usiku. Mtandao huo umekuwa kizungumza mengi kule nchini Tanzania. Basi muda umekwisha kutoka hapa Washington. Langu jina ni Sunday Shomari.
Mimi Harrison Kamau.
Kwa heri kwa sasa.